Nsellmilkom l-istudju sa Campus FM nil-awkom mal-programm miħor fi s-sensila tana ċina xena fl-imkien miegħi Slejn Buħaġar u Professor Gloria Lauri Lucente. Illum se nitkellmu fuq The Double Lover ta' François Ozon ta' l-2017. Mit-titlu tal-film ġa nafu li it-tema se tkun id-double. Tema Gloria li għalih aħna iddedikajna programm propju il-ġimgħa li għaddiet. Forsi tfakkarna ftit li ma kienu l-films li iddiskutejna.
Iva, eżattament f'din il-serje silejn se nitkellmu ħafna fuq id-double u ħafna fuq l-uncanny Freudian. U l-ġimgħa li għaddiet sa frattant aħna tkellimna fuq based on a true story, d'apre un'histoire ta' Roman Polanski tal-2017. U tkellimna wkoll fuq il-film ta' Olivier Assayas, Personal Shopper, tal-2016. Għala, għaliex aħna konna ġa ddedikajna programm il-Personal Shopper, imma ħafna affinitajiet bej based on a true story u Personal Shopper. Għaliex għandna bħala co-scriptwriter ta' żewġ films Olivier Assayas. U hemm it-tema ta' double fiż-żewġ films. F'Personal Shopper niltaqgħu ma' Maureen, illi hija medium, u xogħla u li tkun personal shopper ta' din l-istar famuża u tixtrila il-ħwejjeġ, il-ġojjelli, il-żraben, jiġifieri ġa hemm id-doubling, imma hemm l-element ta' double għala għaliex insiru nafu illi huwa it-twin brother tagħha miet u qiegħda tagħmel minn kollox biex tagħmel kuntatt ma' huwa il-mejjet, jiġifieri ovvjament meta jkun hemm it-tema ta' twin dejjem sa jkun hemm it-tema ta' double kif se naraw anki f'dan il-film li ħana niżżaw illum ta' François Ozon. U based on a true story, Delfin kittiba famuża ħafna għaddejja ma' minn kriżi eżistenzjali anki minn writer's block tidħol f'ħajjita L din il-ghostwriter u tibda ta' propja ħajjita bil-mod il-mod. Jiġifieri fiż-żewġ films għandna kriżi ta' interjorità għax meta jkun hemm id-dabil x'għandna għandna forma ta' kriżi ta' instabilità tal-interjorità u ta' anki l-identità.
Il-plot ta' Double Lover?
Il-plot ta' Double Lover. Mela, ħanna raw ftit, ħanna niltaqgħu ma' tfajla attrajenti imma nindunaw mill-bidunet li psikologikament i pjuttost instabli għandha ħafna problemi psikoloġiċi u dbati minn uġieħ addominali ma nafux minn fejn ġejjin u tibda tmur għand psikjatra li xittobba jajdula aħjar tmur għand psikjatra għaliex il-problemi tijak mumiex fiziċi u ma purament psikoloġiċi u tmur għandan il-psikanalist Paul Meyer u ma l-ewwel titwilet attrazzjoni bejniethom u titwilet ukoll relazzjoni bejniethom. I ovvjament ma tibqax il-pazjenta ta' Paul Meyer jibdew jgħixu flimkien donnu kollox mixi tajjeb alla volja jitħoss li ma tafxejn fuq Paul Meyer tibda tqalleb għal plaffarijiet tiegħu u tiskopri li hemm għandu passaport ieħor ukoll. Donnu għandu identità oħra. U ġurnata minnhom taraħ ma' mara oħra, qed jitkellem ma' mara oħra. Imma mbagħad tiskopri illi hu it-twin brother tiegħu. Lui anki hu psikanalist u tibda tindaga, tibda tmur għandu bħala pazjenta u tispiċċa jkollha relazzjoni ma' żewġ tomin. Illi huma totalment opposti, huma identiċi fiżikament, imma kompletament opposti.
Huwa bbażat fuq screenplay oriġinali, Gloria?
Le, di interessanti, u bbażat fuq romanz Lives of the Twins ta' Joyce Carol Oates. Mhuwiex l-aqwa xogħol letterarju tagħha, imma huwa xogħol ferm interessanti fejn għandna l-element erotiku u probabbilment huwa l-element erotiku illi attira l-iktar l-François Ozon biex jitrasponi ovvjament bħafna kambjamenti fuq l-iskrin.
Tista' forsi titħol aktar fil-fond fil-personaġġ prinċipali?
Iva, Chloe, il-protagonista, nafu li għandha ħafna problemi psikoloġiċi u nafu illi idbati minn dan l-uġieħ isum jiġu cramps addominali. U nafu wkoll illi it-tobba kollha għalula illi il-problemi tagħha mhumiex fiżiċi kif għadna qabel. U x'jattira lejn Paul Meyer? Jattira l-fatt li hu psikanalist li jisma, pjuttost pazjenti kalm, u donnu meta titwieled din ir-relazzjoni bejn ithom, donnu li sa tkun relazzjoni pjuttost ekwilibrata alla vole xorta da tħoss dall-uġieħ addominali, meta imma istiskopri dawn id-dokumenti u tara r-ritratt ta' Paul Meyer, imma hemm isem differenti lui, mbagħad jibdew joħorġu id-dubji dan huwa fim fuq l-inċertezza, l-inċertezza tal-protagonista. U bekk kif għadna titwieled din ir-relazzjoni maż-żewġ twins.
Xi riferimenti għall-film Zohra?
Ħafna riferimenti. Rosemary's Baby, pereżempju. Imma jien ħassejt waqt illi kont qed narah riferimenti jew fakkarni ħafna fil-film Dead Ringers fejn ukoll għandna it-tema tad-doubling tat-twins. Imma interessanti li Ozon jgħid illi ma raħx dan il-film, allura ma setax ġi influenzat direttament, imma Joyce Carol Oates probabbilmenti influenzata kienet minnu. Jiġifieri, forsi Ozon ġi influenzat indirettament permezz ta' Joyce Carol Oates. Interessanti.
Ħaniqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara inkomplu bid-diskussjoni tagħna. Thank you. Lura għal-program qed niddiskutu il-film ta' François Ozon, The Double Lover. Gloria, il-ġimgħa li għaddiet, inti kont semmejt ix-xogħol ta' Freud fuq id-double?
Iva, ma nistgħux ma nitkellmux fuq dan ix-xogħol seminali ta' Freud fuq The Uncanny. U anke l-ġimgħa d-dieħla ħanitkellmu fuq il-film Hereditary u r-reġista addirittura jgħid li ġi ispirat direttament mix-xogħol ta' Freud The Uncanny. Għala l-Uncanny x'inhu l-unheimlich bil-Ġermaniż dak illi darba kien familjari imma mbagħad isir kompletament stramp, per eżempju, xi ħaġa ġol familja imma li suppost baqgħet moħbija. U jagħmel riferiment għal ħafna affarijiet, oġġetti illi jew ċirkostanzi illi jistgħu jqanqlu din is-sensazzjoni ta' l-uncanny. U waħda minnhom hi appuntu apparti Mirja per eżempju fil-horror films. Jew il-pupi li mhumiex animati u f'daqqa waħda jistgħu jsiru animati. Imma jitkellem speċifikament Freud fuq id-double, id-doppelganger. Dan huwa film kollu kemm mhu strutturat fuq l-idea ta' doppelganger. U xi jgħid, dina hija importanti, jgħid illi alla volja oriġinarjament id-double kellu l-effett illi forsi jipproteġina mill-estinzjoni għaliex nafu li hemm double ħajibqa' jipperpetwa lilu nnifsu individwu, kienet forma ta' assikurazzjoni ta' immortalità, eventwalment id-double, meta jkun hemm id-double, is-soltu tkun xi forma ta' premonizzjoni tal-mowt. Jiġifieri interessanti, insomma, wieħed irid jara kif il-teoriji freudjani fuq l-uncanny u id-double u appuntu wieħed mill-elementi li jipproduċi din is-sensazzjoni, kif influenzat anki dan il-film u anki kif se naraw il-ġimgħa d-dieħla, pereżempju, Hereditary.
Xi dialogu li ħassejtu ferm importanti jew li laqtek?
Iva, ħanagħmel riferiment. Dina tmur. L-ewwel tibda tmur għand psikanalist u titwelet relazzjoni ma tibqax tmur għandu. Mbagħad tiskopri li għandu twin brother u tibda tmur għandu bla ma tajt lil-ħuh. U nindunaw kemm huma differenti, pereżempju wieħed minnhom ma jħobbx il-qtates, Paul Meyer. U għandha attus Milo vera sabiħ Russian Blue. U assolutament mandu l-ebda affinita mal-qtates, mentri it-tieni psikanalist għandu qattus u middera jħobbhom ħafna. Jiġifieri għalfejn qed ngħid għaliex il-qattus minħajja rah l-element il-figura felina, il-figura ferm importanti f'dan il-film, anki fid-doubling effect. Mela, it-mur għand lui u qed jitkellem fuq ħuh. Għaliex hu jaf illi għandha relazzjoni ma' ħuh. U jgħid illi hu 15-il minuta twilet 15-il minuta qabel ħuh. Jiżen kien jiżen mal-ewwel ftit iktar u jgħid illi mill-bidunet kien it-twin dominanti. Jgħid illi xarhom in-nokli, in-nokli jiffurmaw propju jekk wieħed għandu noklu fuq ir-right, l-oħra għandu noklu fuq il-left. Per eżempju, u għajnejh his left eye jgħid hija iktar fjakka, mentri l-ieħor his right eye. Jiġifieri jgħid we're mirror twins. Issa qed tħares fil-mirja. Fil-mera anzi, u meta iħarsu lej xurxin, isom edin verament edin jaraw lilhom infushom. Mbagħad ikompli jgħid, di interessanti, jgħid li f'ċerti kulturi primittivi, it-twin dominanti, illi huwa it-twin b'saħħtu, x'jagħmlu f'dawn il-kulturi? Isalvaw it-twin dominanti u joqtlu lit-twin iktar fjakk. Għaliex għandu inqas ċans ta' sopravvivenza. Fik li mjohor din il-konverzazzjoni interessanti għaliex edin naraw il-rivalità sibling rivalry, l-ejra li jen bejnietum, dak li ovvjament ukoll edha qed jattira lil-Chloe.
Bħala ġeneru nistgħu nsejħu l-film thriller erotiku?
Indubbjament huwa thriller erotiku u hemm ħafna elementi Hitchcockjani sa frattant f'dan il-film u ħanitkellmu fuq u da il-fatt li Hitchcock influenza ħafna lill-Ozon. Dan huwa film mimli b'citationality b'ħafna riferimenti għal bosta films u wieħed mill- reġisti li indubjament influenzaw lill-Ozon u Hitchcock. Ġifieri iva dan huwa thriller psikoloġiku mimli sorpriżi, imm'hemm sorpriża fl-aħħar li ma nixtieqx nagħti biex ma nagħtix spoiler, hemm twist finali li hemm min maqdru kompletament. Imma hemm min jaf li dat-tip dan il-ġeneru ta' thriller irridu nistennow dik it-twist finali hija eżaġġerata jew le jien min issa ngħid x'inhi it-twist kull ma sa ngħid illi għandha x'taqsam ma dan il-kunċett tal-Cannibal Twin. It-twin illi pratikament isir parassita tat-twin liħor. Waqt li għadhom fil-ġuf tal-om, illi twin dominanti, tant kemmu dominanti, illi jassur bixxi jattakka it-twin liħor. Dik biss kun jien sa ngħid.
Fit-thriller sem ta' spiss l-element ta' sorpriża, Gloria.
Iva, l-element ta' sorpriża li kont qed ngħid qed nagħmel riferiment għalih issa. U ma nixtieqx nagħti spoiler għal min se jara, kull min jinsa ngħid hija di, hemm element ta' sorpriża qawwi ħafna u anki fl-aħħar illi nindunaw illi dak li qegħdin naraw huwa finzjoni, hija projezzjoni ta' din it-tfajla psikoloġikament marida, jew hija realtà. Dik bissa ngħid. Għax inkella ħa nagħti spoiler.
Xi reviews?
Ir-reviews, ħa nagħmel riferiment għal żewġ reviews kompletament opposti, diametralment opposti. It-tnejn jagħmlu riferiment għall-użu ta' Hitchcock. It-tnejn li huma. Mela, f'waħda mir-reviews hemm tifħir kbir għall-mod kif jintuża l-influenza, tintuża l-influenza ta' Hitchcock. U qed nagħmel riferiment għal Wendy Eyed mill-Observer illi tajt illi l-ktieb, anzi il-film huwa bbażat fuq rumanz ta' Joyce Carol Oates. U jagħmel ħafna riferimenti lil Hitchcock, anki pereżempju Spiral Staircase illi tfakkarna fuq Vertigo, imma mbagħad hemm il-body horror, David Cronenberg, Dead Ringers. U tajt, imma alla voljanna ħafna influenzi xorta dan il-film jibqa skin tingling u sovversjoni tal-ġeneru ta' thriller kompletament hemm il-firma viżibbli ta' François Ozon, ġifieri qiegħda tfaqru. Mentri ħanagħmel riferiment għal review taljana kompletament opposta. Illi tajt din il-reviewer Gisella Roti-Roti u tajt illi hemm il-fantasma ta' Hitchcock inħin kollu onnipreżenti. Hemm din is-citationality illi nindunaw inħin kollu kważi kważi qed jipprova jimmanipola l-ispettatura x'nagħmlu riferimenti għal dak il-film għal film ieħor. Imma u tispiċċa hekk ir-review tagħha illi tajt ma hemmx l-emozzjonijiet illi Hitchcock fit-thrillers tiegħu jaf iqanqal. Jiġifieri alla volja hemm dawn ir-riferimenti, dawn is-citations, u alla volja Hitchcock huwa onnipreżenti, ikun onnipreżenti imma effettivament hija il-preżenza tiegħu hi vakwa pjuttost bla emozzjonijiet, ma jqanqalx emozzjonijiet, mentri reviewers oħra qalu illi verament huwa skin tingling, kważi kważi tħoss il-ġilda tiegħek proprju titkexkex.
X'kienet ir-reazzjoni tiegħek, Gloria, però lejn dan il-film?
jiena meta rajtu iva citationality, ovvjament, ma citationality mhuwiex żvantaġġ. Jekk ir-riferimenti huma riferimenti b'ċertu abilità, jiena nħoss li huma anzi jagħtu arricchiment huwa żvantaġġ, huwa vantaġġ mhux żvantaġġ. U ovvjament l-staircase vertigo manki tip ta' mużika, imma xorta ħassejt li għalla voljem ħafna l-influenza ta' Hitchcock, jiena ħassejt li hemm il-firma viżibbli ta' François Ozon. Trid tissospendi kompletament l-inkredulità tiegħek, ovvjament. U hemm it-twist finali ħassejt li hemm l-element ta' foreshadowing ta' anticipazzjoni u l-foreshadowing i pjuttost intelligenti donnu jippreparana ġifri miex twist totalment imprevedibli dan huwa film li ħad gost nara ma nistax ngħid li huwa thriller kapolavur ma huwa indubjament nirrakkomandah lis-semmija tagħna.
Għanna tkellimna fuq bosta films ta' François Ozon diversi drabi.
Iva, diversi drabi kif tafna na huwa wieħed mir-reġisti li verament inħobb. Għanna tkellimna fuq il-film Under the Sand li naf li anki jint kienu oġbok ħafna f'dan il-film fejn intaqgħu ma' koppja Mariu Jean ilhom miż-żewġin xi 25 sena imorru jomu holiday dejn il-baħar u ġurnata minnhom Jean ir-raġel jinżel jomu jisparixxi u l-kadavru tiegħu qatt ma jinstab x'għamel ikkommetta suwiċidju għereq ma nafux u allura nidħlu fl-interjorità femminili ta' Mari huwa film ferm introspettiv li jidħol fl-interjorità ta' Mari l-sibiet tagħha id-dimensjoni soġġettiva tagħha u wkoll hemm fluidità kif naraw fil-film li aħna llum iddiskutejna The Double Lover. Għaliex ma nafux dak li huwa projezzjoni tal-immaġinazzjoni tal-protagonista jew inkella realtà. L-istess fil-film The Double Lover hemm dik il-blaring of confines, il-konfini ma nafux inhu realtà oġġettiva jew inkella perċezzjoni purament soġġettiva.
Hemm affinità, Gloria, ġifieri?
Hemm affinità assolutament bejn dan il-film Under the Sand u The Double Lover. Iva, jinteressa ħafna il-Ozon din l-interplay, din il-relazzjoni bejn l-immaġinazzjoni u l-perċezzjoni jew din il-realtà soġġettiva u realtà oġġettiva.
Film riċenti li konna diskutejna kien il-film Franz tal-2016.
Iva, u naf li anki li
l-Sabih.
Sabih Nenz, dan huwa film interessanti, klassiku. Juża ħafna il-black and white, mbagħad jagħmel kontrast ma' sekwensi bil-kulur. Il-kulur jesprimu l-emozzjonijiet ferm profondi tal-protagonista u interessanti. Għaliex, nistgħu naraw ukoll kollegament bejn Franz u Under the Sand. Għala, għaliex Franz l-istorja x'inhi u dan huwa remake dan il-film ta' Broken Lullaby ta' Lubitsch li huwa ferm interessanti ukoll dan il-film, mela fi Franz x'naraw il-Ġermanja għadha kif spiċċat il-gwerra l-1919 għandna tmur fuq il-qabar tal-fjanse tagħha miet fl-ewwel gwerra dinija u ġurnata minnhom jitfaċċa dan il-ġuvni Franċiż Adrien u jgħidilha li kien ħabib ta' Franz. U titwieled din ir-relazzjoni ambigwa ambivalenti għaliex jittintroduċih mal-ġenituri ta' Franz, jiġri Franza u l-Ġermanja ledowa, imma fl-istess ħin dan Adrien qed jgħidilha illi hu kien ħabib kbir ta' Franz. Imma interessanti għal hemm l-affinità għaliex il-qabar huwa vojt. Il-katavru ta' Franz qatt ma nstab. U anke fil-film Under the Sand għandna din ir-relazzjoni bejn viżibilità u invisibilità tal-katavru, bejn l-assenza u l-preżenza tiegħu, hawnhekk għandna anke fit-titlu Franz. Franz li l-katavru tiegħu mhuwiex fil-qabar, imma l-preżenza assenti u spettrali tiegħu jiddomina il-film.
Tissuġġerihom, Gloria, li semmija tagħna?
Jekk inti sa tajli l-im l-iktar film niddejjaq nagħmel dat tip ta' konfronti.
Diffiċli jisek tażel.
Diffiċli, diffiċli ma' Franz huwa indubjament jiena dan rajtu fil-mostra del ċinema ta' Venezia, rajtu darba u pajt għal screening ta' wara darbtej fuq xulxin. Franz indubjament huwa film straordinarju fuq l-ewwel gwerra dinija. Anki l-oħrajn, Under the Sand, huwa film ferm sabiħ, u The Double Lover huwa film dinjitus minn iħobb l-erotic thriller. Ħafna elementi erotiċi anki kif ukoll psikoloġiċi. Imma Franz jiena nħossi li dan huwa verament François Ozon at his very best.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fis-smiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna ċina xena aħna nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istessin minn Campus FM insellmulkom.